Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամում առաջարկում եմ լսել։ Երևանում մեկնարկել է Սփյուռքի հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համաժողովը, միասնության կոչերից բացի հնչել են նաև քննադատություններ։ Հայաստանի անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ կներկայացնենք փորձագետի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների գնահատականներ։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգողը այսօրվա մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, թե ժողովուրդը պետք է ուժեղացնի ճնշումը իշխանությունների վրա։ Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նոր նախագահ է ընտրել։ Իրաքի օրը Ղարաբաղում անցկացվել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, մեր հաղորդումը Ստեփանակերտից։ Վաղը բացվելու է Մատենադարանի նոր մասնաշենքը, այսօր լրագրողների համար շրջայց էր կազմակերպվել։ Մինչ այս հաղորդումները լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Այսօր Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրավիրած արտահերթ նիստում նոր նախագահ է ընտրել Տիգրան Մուկուչյանին։ Նախկինում Տիգրան Մուկուչյանը զբաղեցնում էր Հայաստանի վերակնիչ վարչական դատարանի նախագահի պաշտոնը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը թափուր էր մնացել Գարեգին Ազարյանի մահվանից հետո։ Ադրբեջանական բանակը սկսել է լայնածավալ զորավարժություններ անցկացնել Նախիջևանում, հայտնում է ԱՊԱ ադրբեջանական գործակալությունը։ Ըստ գործակալության զորավարժությունները անցնում են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևի ղեկավարությամբ։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել այն մասին, որ Արաբական պետությունների լիգայի արտգործնախարարների խորհուրդը որոշում է ընդունել պաշտպանել 2012-13 թվականներին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ոչ մշտական անդամի կարգավիճակում Ադրբեջանի թեկնածությունը։ Կիպրոսը այսօր սկսել է գազի որոնման աշխատանքները, չնայած Թուրքիայի կողմից ստացված զգուշացումների։ Ավելի վաղ Թուրքիան հայտարարել էր, որ եթե Կիպրոսի Հանրապետությունը սկսի գազի արդյունահանում կղզու ափերի մոտ, ապա Թուրքիան նույնքերպ կվարվի։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Թաներ Յիլդիզը։ Նրա խոսքով թուրքական նավերը այդ հատված են ուղևորվելու ռազմանավերի ուղեկցությամբ։ Անկարան սպառնում է սառեցնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ, եթե 2012 թվականին Եվրամիության նախագահությունն անցնի Կիպրոսի Հանրապետությանը։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեշիր Աթալայը։ Թուրքիան ցանկանում է Եգիպտոսի հետ միություն կազմել, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն Նյու-Յորք Թայմսին տված հարցազրույցում։ Նրա խոսքով նոր միությունը կնպաստի մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի զարգացմանը։ Դավութողլուն ընդգծել է, որ այն ուղված չի լինելու ոչ Իրանի, ոչ Իսրայելի դեմ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր կոնգրեսին է ներկայացնելու բյուջեի պակասորդի կրճատման ուղղված իր առաջարկները։ Դրանք ենթադրում են հարկային խթաններ փոքր բիզնեսի համար, խոշոր ներդրումներ ենթակառուցվածքներում, ինչը թույլ կտա նոր աշխատատեղեր ստեղծել։ Սպասվում է նաև, որ Օբաման կառաջարկի այսպես կոչված միլիոնատերերի հարկ մտցնել, ավելացնել տարեկան $1 միլիոն ավելի շահույթ ունեցող մարդկանց հարկային բեռը։ Ռուսաստանյան Պրավոյի ձելը կուսակցությունը բանակցություններ է վարում գործարար Միխայել Պրոխորովի հետ նրան կուսակցության նախագահի պաշտոնին վերադարձնելու համար, սակայն Պրոխորովի մամլոխոսնակը հերքել է տեղեկատվությունը վերջինիս հնարավոր վերադարձի մասին։ Անցյալ շաբաթ Պրոխորովի ընդդիմադիրները կուսակցության նիստի ընթացքում հեռացրեցին նրան ղեկավարությունից։ Նյու Յորքում գտնվող ՄԱԿ-ի գրասենյակում սկսվել են արտահերթ խորհրդակցություններ ՄԱԿ-ի գերագույն ասամբլեայում Պաղեստինի անկախության ճանաչման հարցը դնելու Մահմուդ Աբասի մտադրության կապակցությամբ։ Իսրայելը խիստ դեմ է արտահայտվում այս քայլին, չի աջակցում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ ԱՄՆ-ն կողմ է Պաղեստինյան պետության ստեղծմանը, սակայն կարծում է, որ դա պետք է տեղի ունենա Իսրայելա-Պաղեստինյան բանակցությունների արդյունքում։ Իրանական իրնագործակալությունը փոխանցում է, որ սկսվել է այդ երկրի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի այցը Նյու Յորք ՄԱԿ-ի 66-րդ նստաշրջանին մասնակցելու համար։ Այցի ընթացքում նրան ուղեկցելու է Իրանի արտգործնախարար Ալի Ակբար Սալեհին և էներգետիկայի նախարար Մաջիդ Նամջուն։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանը իրեն բռնաբարության փորձի համար մեղադրող Նյու Յորքի հյուրանոցի սպասուհու հետ կապված միջադեպը որակել է որպես անտեղի սխալ։ Ֆրանսիական հեռուստալիքներից մեկին տված հարցազրույցում Ստրոսկանը զղջացել է, որ տեղի ունեցածի պատճառով զրկվել է Ֆրանսիայի նախագահ առաջադրվելու հնարավորությունից։ ԱՄՆ նախկին ղեկավարի խոսքով իրեն վախեցրել և նվաստեցրել է ամերիկյան արդարադատությունը։ Տոկիոյում այսօր մոտ 60,000 ցուցարարներ երթ են անցկացրել պահանջելով կառավարությունից հրաժարվել ատոմակայաններից։ Ցուցարարներից շատերը եկել էին Ֆուկուսիմա քաղաքից, որ տուժել էր երկրաշարժի և ցունամիի հետևանքով ատոմակայանի վթարից։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ ճապոնացիների 70%-ը կողմ են ատոմային էլեկտրակայաններից հրաժարվելուն։ Ճապոնիայում 54 ատոմային ռեակտոր գոյություն ունի, որոնցից 11-ը այժմ շահագործվում են։ Լիբիայի ազգային անցումային խորհրդի զինված ուժերը գրոհում են այդ երկրի գահանկեցարված նախագահ Մուամար Կադաֆիի հայրենի Սիրտ քաղաք քաղաքը, ինչպես նաև նախկին նախագահին հավատարի մնացած ուժերի վերահսկողության տակ մնացած Բենի Վալիդ քաղաքը։ Միևնույն ժամանակ Associated Press գործակալությունը տեղեկացնում է, որ անցումային կառավարության երկրորդ դեմքը համարվող Մահմուդ Ջեբրիլը հայտարարել է, թե նոր կաբինետի ձևավորումը անորոշ ժամկետով հետաձգվում է։ Սրանք այս ժամի նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանում մեկնարկել է Սփյուռքի հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համաժողովը 46 երկրներից Երևան են ժամանել ավելի քան 500 պատվիրակներ։ Համաժողովում ելույթ է ունեցել Հայաստանի նախագահը Սերժ Սարգսյանն, ասել է, թե այս դահլիճը հավաքական ուժ է ներկայացնում, այն 10 միլիոն հայերի գոյության խորհուրդ ունի և հպարտություն է առաջացնում։ Հայաստանի և Սփյուռքի ներկայացուցիչների համաժողովներում սովորաբար խոսվում է միասնականության, կապերը ամրապնդելու, համագործակցությունը զարգացնելու, դժվարությունները միասնաբար հաղթահարելու մասին, բայց այսօր հնչել են նաև քննադատություններ, բավականին քննադատական ելույթ է ունեցել Մեծի Տանկի Լիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը։ Համաժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սփյուռքի կազմակերպությունների և ղեկավարների ներկայացուցիչների այսօր մեկնարկած համաժողովը բացեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նշելով, որ դահլիճում հավաքվածները հավաքական ուժ են ներկայացնում և այն 10 միլիոն հայերի զորության խորհուրդն ունի։ Նշենք, որ համաժողովին մասնակցում են 50 երկրների հայկական համայնքների շուրջ 500 ներկայացուցիչներ, որոնց դիմելով Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց, որ Սփյուռքն ու հայրենիքը պետք է դառնան միմյանց շարունակությունը։ Սփյուռքը թե քաղաքականապես, թե մշակութապես պետք է սնվի հայրենիքից և սնի հայրենիքը։
Հավատում եմ, որ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք միասնությունը կարող է սարեր շարժել։ Ավելին, որոշ սարեր արդեն շարժվել են։ Եվ պատահական չէ, որ մեր միասնության խորհրդանիշն էլ սար է, բիբլիական Արարատը։
Նշենք սակայն, որ իրենց ելույթներում Սփյուռքի թե հոգևոր և թե քաղաքական կառույցների ներկայացուցիչները անդրադարձան այն մտահոգիչ խնդիրներին, որոնք այսօր առկա են 20-ամյա անկախ Հայաստանում։ Մասնարապես սուր ելույթով հանդես եկավ Մեծի Տանկ Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը, խոսելով Հայաստանում կոռուպցիայի, ինչպես նաև արտագաղթի մեծ չափերի մասին, որը Արամ Առաջինը որակեց իբրև ներքին արյունահոսություն։
Հայաստանեմ, արտագաղթը նույն թափով կշարունակվի։ Կսպասենք, որ այս ահազանգը արձագանք է Հայաստանի իշխանության ու հայրենապնակ ժողովրդի զավակներում մոտ։ Մեր թշնամին ուզեց Հայաստանը առանց հայության։ Այսօր մենք մեր ձեռքերով կբարբենք Հայաստանը իր ժողովրդեն, իր ստեղծագործ հոգիեն, իր բորագեն, իսկ պնդածության, կոռուպցիա գոչվող հիվանդության առակաշր ընթացքը, այլ խոսքով, հոգամասնության դնդեսական հղպացած վիճակը, անօրթիմաց մեր ժողովրդին գենցաղային խեղճ պայմանները, անհրաժեշտ է, որ շուտով հիմնական բարեփոխության ենթարկվին, եկեղեցին չի գրնար անդարբեր մնալ այս պատարող երևույթներում դիմաց։
Իշխանություններին քննադատող ելույթով հանդես եկավ նաև ՀԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը, նշելով, որ անկախության 20 տարիներից հետո էլ իշխանությունները ժողովրդին են հրամցնում մի հայրենիք, որտեղ գոյություն ունի աղքատություն, գործազրկություն, անարդարություն, սոցիալական անապահովություն, արտոնյալ քրեական խավի սանձարձակություն, հայրենիք, որից շարունակում են անխնա հեռանալ։
Եվ այս ցայրեր սոցիալական բևեռացման պայմաններում խոսք անգամ չի կարող լինել համերաշխության, միասնականության և համախոհության մասին։ Առաջին հայացքից դժվար է սիրել այն հայրենիքը, որ թաղված է կոռուպցիայի մեջ, ուր տիրում անարդարությունն ու ազգային հարցերում շփոթ է։ Այլ խոսքով մեր երկրում առկա վիճակը կարող է սպանել հայրենասիրությունը մեր մեջ։
Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչը նաև անդրադարձավ քաղաքական դաշտին, նշելով, որ այն արհեստականորեն բևեռացված է, որի զոհը հասարակ ժողովուրդն է և որ քաղաքական ուժերը պարտավոր են սթափվել և համախմբվել։
Բաժան-բաժան մնալով մենք երկարացնելու ենք բևեռների կյանքը, որը եթե կյանք է իրենց համար, մահ է ըստ էության։
Իդեպ համաժողովին մասնակցող Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի ղեկավար Քեն Խաչիկյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում անդրադարձավ համաժողովի ընթացքում բարձրացված հարցերին, մասնավորապես կոռուպցիային։ Մեր հարցին, թե արդյոք իշխանությունների մոտ տեսնում է քաղաքական կամք այդ խնդրի դեմ պայքարելու համար, հայ դատի հանձնախմբի ղեկավարն ասաց.
I don't see a sincere commitment on the part of this administration to dealing with the issue. Corruption is rampant in the economy.
Դժբախտաբար ես չեմ տեսնում որևէ քաղաքական կամք, չեմ տեսնում անկեղծ հանձնառություն այս իշխանությունների մոտ խնդիրը լուծելու համար, եւ անկեղծ լինելով ասեմ, նաեւ նախորդ իշխանությունների մոտ չկար։ Տնտեսությունում ծաղկում է կոռուպցիան եւ դրանից առավել շատ դժում է հասարակ ժողովուրդը։ Անկեղծ ասած, ամոթալի է, որ այս վարչակազմը հրաժարվում է պայքարել դրա դեմ։ Վերջի վերջո կոռուպցիայի դեմ պայքարի ձախողումը նպաստում է տնտեսության թուլացմանը, իսկ արտագաղթը խարխլում է երկրի հզորությունը։ Դա արդարացում չունի, դա բարոյական է, եւ շատ տխուր է, որ այս վարչակազմը չի ցանկանում պայքարել դրանց դեմ։ Նրանք ասում են, թե պայքարում են, բայց իրականում որևէ փոփոխություն չեն իրականացրել, ասաց Քեն Խաչիկյանը։
And frankly it's disgraceful that this administration refuses to deal with it. It's immoral. It's very sad that this administration is unwilling to deal with it. They
Մեր հարցին, թե ինչու իշխանությունները քայլեր չեն ձեռնարկում Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի ղեկավարն ասաց, թե Հայաստանի իշխանությունները կարծում են, որ օլիգարխիկ համակարգը կարևոր է տնտեսության համար։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե հնարավոր է Հայաստանում բացել սեփական բիզնեսն ու այն զարգացնել, Քեն Խաչիկյանն ասաց, թե դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե չես վտանգում օլիգարխներին։
I think only if you are not threatening an oligarch. If you're threatening an oligarch, the answer is no.
Միջդեռ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ եւ հայերի համաշխարհային կոնգրեսի նախագահ Արա Աբրամյանը ասում է, թե բոլորին էլ հայտնի է, որ Հայաստանում կան խնդիրներ, բայց Կիկոսի պատմությունը չպետք է պատմել, այլ պետք է աշխատել։
Գամբուրգ ուտելով այստեղ չի կարելի շոր խնդիր լուծել։ Որ Սպյուրքը խոսում է մեծ-մեծ, ես ինքս Սպյուրք եմ, մեկ եկեք իրար հետ միասին աշխատենք, ոչ թե հայ ու ենք, այ աշխատենք։ Այ ես չգիտեմ այդ գործարանների մասին, որ դժվարություններ կան, դրա մասին խոսք չկա, բայց դժվարությունները նույն Ռուսաստանում մի քան անգամ ավելի շատ է, քան թե Հայաստանում, եթե համատում ենք։ Իրանք գիտեն, սա ինչ որ մի տեղ է, պետք է ամեն ինչ տան իրանց, որ իրանք էլ գան վայելեն, դիվանը դնեն, գան նստեն պարկեն ու վայելեն, բիզնես փողը դնեն, ոչ, աշխատանք է պետք, քրտնել է պետք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Անկախությունը պետք է բոլորի համար տոն դարձնենք, այլ ոչ թե նրանց համար, ովքեր մեծ մեքենաներով եւ թիթիս համարներով շրջում են քաղաքում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասել է տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Գիրագոսյանը։ Խոսելով անկախության 20-ամյա ընթացքի մասին, նա մի շարք բացթողումներ է նշել. արտագաղթ, կոռուպցիա, ավարտված չէ երկրաշարժի գոտու վերակառուցումը, փորձագետի դրական եւ բացասական գնահատականները, կարծիքները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ռիչարդ Գիրակոսյանի դիտարկմամբ, չնայած անկախության 20-րդ տարեդարձը նշելու ծավալուն եւ ճոխ նախապատրաստություններին, Հայաստանի անկախությունը ներկայումս հատկանշվում է մի շարք թերություններով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ քաղաքագետն առանձնացրեց դրանցից ամենաէականները։ 20 տարվա ընթացքում Հայաստանն այդպես էլ չհաջողեց ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման հարցում, եւ այսօր Գիրակոսյանի պատկերավորմամբ Հայաստանն իսկապես անկախ է, սակայն անկախ է ժողովրդավարությունից։
Armenia is independent, but independent from democracy right now.
Միջդեռ Հայաստանն այսօր կախյալ է եւ կախյալ է կոռուպցիայից։ Զարմանալի չէ ինչի, կոռուպցիայից եւ օլիգարխներից կախյալ է հենց կառավարությունը։ Քանի որ իրենք օլիգարխներն են որոշում, թե որքան հարկ պետք է վճարեն պետությանը, նշեց Գիրակոսյանն ու ներկայացրեց իր բնութագրմամբ Հայաստանի 20-ամյա անկախության հաջորդ ոչ պակաս էական թերությունը։ Դա դաշնակից Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բովանդակությունն է։
Armenia is one of the few countries, if not the only country in the world.
Հայաստանը թերևս աշխարհի միակ երկիրն է, որն իր տարածքում օտարերկրյա ռազմաբազայի տեղակայման դիմաց ոչ միայն փող չի վերցնում, այլ նաև ծախսեր է կատարում դրա համար։
Just the opposite. Armenia has to pay the expenses for that base.
Հայաստանը չի վերահսկում նաև իր սեփական սահմանների զգալի մասը, եւ դա նույնպես անկախության թերություններից է։ Սա սուվերենության խախտում է անկախ հանգամանքից, թե որքանով են բարեկամական կամ ոչ այնքան բարեկամական Հայաստանի հարաբերությունները իր սահմանները վերահսկող օտար պետության հետ, շարունակեց տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավարը։
This is an insult to sovereignty and not independence, no matter how friendly or unfriendly that foreign country may be.
Անկախ Հայաստանի վերապրումն այսօր էլ դեռ հարցականի տակ է, եւ երկրի նետված լրջագույն մարտահրավերների շարքում իթիվս քաղաքականի խնդրահարույց է նաեւ տնտեսական իրավիճակը, նշեց Ռիչարդ Կիրակոսյանը.
Bigger problem as well is economic.
Բազմաթիվ հայաստանցիներ հարկադրված են լքել իրենց երկիրը տնտեսական հնարավորությունների բացակայության պատճառով. Համասարանի շրջանավարտն այսօր աշխատանք գտնելու շատ ավելի քիչ շանսեր ունի, քան ուներ 20 տարի առաջ. Ցայսօր վերականգնված չէ նաև աղետի գոտին, շարունակեց վերջին տարիների բացթողումները թվարկել Ռիչարդ Կիրակոսյանը, ընդգծելով, որ նշված ընթացքում անշուշտ եղել են նաև ձեռքբերումներ.
There are also achievements, of course, including Nagorno-Karabakh, including the war with Azerbaijan.
Դրանց թվում են Ղարաբաղյան հաջողություններն ու Ադրբեջանի դեմ պատերազմում տարած հաղթանակը. Բայց մենք չպետք է մեր ցնծությունը հիմնենք մեր 20-ամյա հաջողությունների ու անցած հաղթանակների վրա. Կառավարության ու բանակի գործունեությունը մենք պետք է գնահատենք ելնելով այսօրվա իրողություններից ու այսօր կատարվող քայլերից, հայտարարեց քաղաքագետը.
We need to measure our army and our government based on today's performance.
Իսկ Հայաստանի ձեռքբերումների առավել կարևոր փորձակարն ու հուսանք նաև նշելու արժանի իրադարձությունը կլինեն հաջորդ տարի կայանալիք ընտրությունները, ամփոփեց տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավարը.
The more important test or reason to celebrate will hopefully be the next year's election.
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստ է գումարել նոր նախագահ ընտրել, բայց մինչ այս ընտրությունը մամուլն արդեն 3 օր է գրում է, թե ով է լինելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, եւ չեն սխալվել։ Այսօրվա նիստից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր նախագահը Տիգրան Մուկուչյանն է, նրա թեկնածությունն այսօրվա արտահերթ նիստում առաջադրեց հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը, որևէ այլ թեկնածուց առաջադրեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները, եւ ինչպես այս հանձնաժողովի նախորդ որոշումները, այս մեկը նույնպես կայացվեց միաձայն քվեարկության պայմաններում։ Տիգրան Մուկուչյանի թեկնածությունը կողմ քվեարկեց հանձնաժողովն ամբողջ կազմով, կողմեր նաեւ ինքը Տիգրան Մուկուչյանը։ Հիշեցնեմ, նա անցած տարվա նոյեմբերից վաղեց մեր վերաքննիչ վարչական դատարանի նախագահի պաշտոնը Սեր Սարգսյանն անցյալ շաբաթ հրամանագիր ստորագրեց, որով դադարեցվեցին Տիգրան Մուկուչյանի դիազորությունները վերաքննիչ վարչական դատարանի նախագահի պաշտոնում։ Դրանից հետո Վճռաբեկ դատարանը Մուկուչյանին առաջադրեց, եւ նա Հայաստանի նախագահի հրամանագրով նշանակվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստից հետո Տիգրան Մուկուչյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին, ներկայացնելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում բացառապես իր թեկնածությունն առաջադրելու հիմնավորումները։
Հանձնաժողովը նպատակահարմար է գտել առաջարկելու իմ թեկնածությունը, հաշվի առնելով նաև այն վստահության կենսապորտը, որը ունեցել եմ։
Պարոն Մուկուչյան, դուք 1996 թվականին կհանդամեք, երբ այն ժամանակ պանդեմիությունը վիճարկում էր ընտրությունների արդյունքները, դուք պաշտպանում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, 2003-ին էլ պաշտպանում էիք Ռոբերտ Քոչարյանին, երբ Ստեփան Դեմիրճյանն էր ժամանակական դատարանում վիճարկում ընտրությունների արդյունքները, արդյոք գալիք ընտրությունների ժամանակ չեք պաշտպանելու բացառապես Սերժ Սարգսյան։
Խնդիրը վերաբերել է ոչ թե այս կամ այն տեխնացոյի պաշտպանությանը, այլ վերաբերել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման վիճարկմանը։
Բայց քանի որ երկու դեպքում էլ պաշտպանել է գործող նախագահներին, արդյոք այդ դեպքում էլ որպես իրավական
երկու դեպքում էլ պաշտպանվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման իրավաչապությունը։
Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե արդյոք Տիգրան Մուկուչյանը մի պահ չի վարանել աշխատել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, այն դեպքում, երբ հանձնաժողովի գործունեության նկատմամբ վստահությունը մեղմ ասած այնքան էլ մեծ չէ։
Կարծում եմ պետքա փորձենք, պետքա աշխատենք առավելագույնս, որպեսզի իր առմամբ իրականացվեն այդ ընտրական գործընթացները այն հաշվով, որպեսզի համենայն դեպս հնարավորինս նվազագույն լինեն այդ բողոքները գործունեությունները։
Բանկության դուք քիչ առաջ ստանձնեցիք պարտավորություն բացառապես առաջնորդվել օրենքներով։ Իսկ եթե լինի իրավիճակ, երբ ասենք իշխանությունները ճնշեն դες, այսինքն կոնկրետ թվեր դեսնից, հա, պահանջեն ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ, պատրաստ եք այդ դեպքում հրաժարվել ձեր պաշտոնից։
Դուք քիչ առաջ նշեցիք, որ ես ստորագրել եմ եւ ստորագրել եմ հրապարակը։
Այսինքն պատրաստ եք հրաժարվել ձեր
պաշտոնից։ Ես կարծում եմ պատասխանեցի։
Պատասխանեցի։
Հրաժարվել եք ոչ անօրինակ գործողություն կատարել։
Կարծում եմ նման իրավիճակներ ուղղակիորեն չեն լինի։
Իսկ եթե լինի,
ես հավատարիմ եմ իմ տված ստորագրությանը եւ իմ ստանձնած պարտավորությանը։
Դրանից ցույց է, որ հատարակ բարգայում դուք պիտի հրաժարվեք ձեր պաշտոնից, բայց այդ մասին
ես չէի փորձի անել կամ խոսել այդ ընդհանրությունների մասին։
Լրագրողները նաև հետաքրքրվեցին, թե որքանով է Տիգրան Մուկուչյանի կամքով եղել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը ստանձնելը։
Բնական է, ցանկացած պարագայում երբևէ, եթե առաջարկումը որոշակի աշխատանք եւ եթե մարդը իր սեփական կամքի առաջարկումը չկա, բնական է, կարծում եմ, չի կարող հատկապես նման առաջարկություն լինել։
Նախքան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ամբողջական կազմի համալրումը հանձնաժողովի նախագահի հավանական թեկնածու էր համարվում նախկինում թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանը, բայց սկսած այն պահից, երբ Տիգրան Մուկուչյանն ազատվեց վարչական վերաքննիչ դատանի նախագահի պաշտոնից, շրջանառվում է լուրեր, որ իշխանության նախընտրելի թեկնածուն հենց նա է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին անդամ Զոյա Թադևոսյանն ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում վստահություն հայտնեց, որ իրականում Տիգրան Մուկուչյանի ընտրությունը կայացավ ոչ թե այսօրվա արտահերտ նիստում, այլ իշխանական բարձրագույն ատյաններում։
Կանխատեսելիության չափազանց պարզունակ մակարդակի վրա իջեցնել արդեն ինչ-որ մեկի կաբինետում կայացած որոշումը, դա ներկայացնել որպես ընտրություն, այսինքն ձևավորել ընտրությունների պատրանք։
Այսքան Տիգին Թադևոսյան, դուք վստահեք, որ սա նախապես որոշված։
Այո, իհարկե վստահ եմ։
Այսքան կաբինետում է դա որոշվել։
Դա որոշվել է նախագահի կաբինետում, եւ սա հենց բռնապետության տիպիկ օրինակն է։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյան այսօր հայտարարել է, թե իշխանությունների հետ երկխոսությունը այլևս երկիրը ստեղծված վիճակից դուրս բերելու գործիք չէ։ Իշխանությունները իրենք են իրենց պահվածքով մերժել այդ գործիքը, և ժողովրդին այլ բան չի մնում, քան ընդվզելը, այսօրվա ասուլիսում հայտարարել է կոնգրեսի համակարգողը։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, թե իշխանության հետ երկխոսությունը այլևս երկիրը ստեղծած իրավիճակից դուրս բերելու գործիք չէ։
Ես կարծում եմ, որ իշխանության պահվածքը ցույց է տալիս, որ բոլոր զիջումները, որ իրենք պատրաստ էին անել, իրենք արդեն արել են։ Հետ առումով դժվար թե իշխանությունները սթափեն և դժվար թե գնան նոր զիջումների։
Զուրաբյանի խոսքով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի սեպտեմբերի 8-ին ընդունած բանաձևի նախագիծը անընդունելի դրույթներ է պարունակում, որոնք կոծկում են ժողովրդավարական իրավունքները, մարտի 1-ի սպանությունները և երկրում առկա ճգնաժամը։ Եթե մարտի 1-ի էջը փակել կոչանող բանաձևն ընդունվի, ԵԽԽՎ-ն ծանր հարված կհասցնի սեփական հեղինակությանը, հայտարարեց Զուրաբյանը։
Աշխարհին ցավոք սրտի ձեռնտու է Հայաստանում ունենալ խոցելի լեգիտիմությամբ մի ռեժիմ, որը պատրաստ է կատարել նրա պարտադրանքը Ղարաբաղյան խնդրում և հայ-թուրքական արձանագրությունների հաստատման գործում։
Հիշեցնեմ, զեկույցի նախագիծը ԵԽԽՎ-ին առաջարկում է հայտարարել, որ վերջին համաներման 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման ուղղված գործողությունների նորովի խթանման, ինչպես նաև ընդդիմության ու իշխող կոալիցիայի միջև երկխոսության սկզբնավորման արդյունքում 2008 թվականի մարտյան իրադարձությունների էջը կարող է ի վերջո փակված համարվել։
Մինչդեռ միջև հիմա ոչ միայն չեն հայտնաբերվել 10 զոհերի սպանության մեղավորները, այլ նաև իշխանությունները ամեն բան արել են ոչրագործությունը կոծկելու և արդարադատությունը խափանելու նպատակով։ Նման կերծվածքով ԵԽԽՎ-ն հակասում է անցյալում ընդունված իր իսկ բանաձևերին, փաստորեն խրախուսում նման հանցագործությունների կրկնումը։
Հարցին, թե Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչու չհամաձայնեց մասնակցել անկախության 20-ամյակի տոնական միջոցառումներին, Զուրաբյանը պատասխանեց, որ եթե զորահանդեսն ընդունողը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լիներ, հաճույքով կմասնակցեր։
Դե հավոզակապետների հետ ի՞նչ խրախճանքի կարելի է մասնակցել։ Հավոզակապետների հետ կարելի է բանակցել երկիրը իրենց լուծից փրկելու ուղղությամբ։ Դա կարելի է անել։
Զուրաբյանը նաև հավելեց, որ անկախության տոնի արդիվ իշխանությունների ամենամեծ նվերը ժողովրդին կարող էր դառնալ լեգիտիմ իշխանության հաստատումը Հայաստանում։
Ես էլ հանուն համազգային համերաշխության առաջարկում եմ այս իշխանություններին հրաժարական տալ և հանուն հենց անկախության տոնի Հայաստանում անցկացնել լեգիտիմ իշխանության մեծ նվեր անել հայ ժողովրդին, նվիրել լեգիտիմ իշխանություն։ Կարծում եմ, դա շատ շքեղ նվեր կլինի իշխանությունների կողմից։
Հակամակարգողը նշեց, որ սեպտեմբերի վերջին կսպարվի նաև երկխոսությամբ խնդիրը լուծելու հակի սահմանած վերջնաժամկետը։ Թե ինչ հետագա քայլեր է նախատեսում կատարել կոնգրեսը, պարզ կդառնա առաջիկա սեպտեմբերի 23-ի հանրահավաքին, ասաց Զուրաբյանը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սփյուռքի կազմակերպությունների համաժողովում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ներկայացրել է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունների ընթացքը, ներկայիս իրավիճակը։ Նալբանդյանը հայտարարել է, թե Ղարաբաղի մի շարք շրջաններ գտնվում են Ադրբեջանի օկուպացիայի ներքո։ Տեսնենք, թե հիմնական ինչ շեշտադրումներ է արել Հայաստանի արտգործնախարարը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր Սփյուռքի կազմակերպությունների ղեկավարներին ներկայացրեց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները և հանգուցալուծման հնարավորությունները։ Մասնարապես Էդվարդ Նալբանդյանը նշեց, որ անցած 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի դիվանագիտությունը ջանքեր չի խնայել հասնելու Ղարաբաղյան հիմնախնդրի արդարացի միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների հիման վրա կարգավորմանը։
Կարգավորման ճանապարհին մենք ունեցել ենք թե հաջողություններ, թե բացթողումներ։ Եղել են պահեր, երբ համաձայնության կայացումը բավականին մոտ է թվացել, սակայն Ադրբեջանը վերջին պահին հրաժարվել է ամենաբարձր մակարդակով արդեն ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, ինչպես դա եղավ, երբ Բաքուն հրաժարվեց 2001 թվականին Փարիզում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից և 10 տարի անց բոլորովին վերջերս նույն արվեց Կազանում։ Եթե փաստերը խեղաթուրելով նրանք ակնկալում են, որ կարող են շարունակաբար մոլորության մեջ պահել իրենց հասարակական կարծիքը, ապա նույնն անել միջազգային հանրության հետ ուղղակի անհնար է դառնում։
Սփյուռքի կառույցների ներկայացուցիչներին Հայաստանի արտգործնախարարը տեղեկացրեց, որ բանակցությունները ներկայումս ընթանում են 2007 թվականին համանախագահների կողմից ներկայացված Մադրիդյան առաջարկությունների հիման վրա։ Այդ հիմնարար սկզբունքները ըստ Էդվարդ Նալբանդյանի ուրվագծում են ապագա խաղաղ պայմանագրի հիմնական սկզբունքները և դրույթները։
2007 թվականի նոյեմբերից 2011 թվականի հունիս ընկած ժամանակահատվածում ներկայացրել են մի շարք աշխատանքային տարբերակներ, որոնք որոշակի փոփոխություններ են կրել։ Դրանցից ոչ մեկին, առաջինից մինչև վերջինը, Ադրբեջանը համաձայնություն չի տվել։ Դա կընկնվեց նաև վերջին տարվա ընթացքում։ Հայաստանը հստակ պատասխան է տվել 2010 թվականի հունիսյան, հոկտեմբերյան, դեկտեմբերյան և 2011 թվականի հունիսյան տարբերակներին։ Ադրբեջանն ամեն անգամ բազմաթիվ փոփոխություններ էր առաջարկում, առնվազն 10 փոփոխություն 11 թվականի մարտին Սոչիում, երբ քննարկվում էր 2010 թվականի դեկտեմբերյան տարբերակը, և նորից 10 փոփոխություն վերջին հանդիպման ժամանակ 2011 թվականի հունիսին Կազանում։
Էդվարդ Նալբանդյանը նշեց, թե ադրբեջանցիները իրենց մերժումները արդարացնելու համար ասում են, թե հիշատակված տարբերակները ներկայացվել են միայն մեկ համանախագահի կողմից, ակնարկելով Ռուսաստանին, մինչդեռ համանախագահները և համանախագահող երկրների ղեկավարները բազմիցս հրապարակայնորեն լիակատար աջակցություն են հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի ջանքերին։
Վերջին տարիների ընթացքում չկարողանալով բանակցային գործընթացում իրականացնել իր անիրատեսական պատրանքները, նավթային եկամուտներից ստացված գումարները գործոն դարձնել իր օգտին հակամարտության կարգավորման գործում, հասնելով մի հանգրվանի, երբ իր մոտեցումները ակնհայտ հակասության մեջ են մտել միջազգային հանրության դիրքորոշման հետ, և այն, ինչ մատուցվել է իր սեփական ժողովրդին, պարզունակ սուտ է դուրս եկել, Բաքվի իշխանությունները փորձում են ձեռք ազատվել երանախագահների կողմից ներկայացված հիմնարար սկզբունքներից, և Ադրբեջանի համար խնդիր է դարձել, թե ինչպես բարձել պատասխանատվությունը այլ կողմերի վրա։ Պարզ է, որ դրանում էլ Ադրբեջանը ձախողվում է։ Ինչպես մեր երկրի պետության ղեկավարն է հայտարարել, Ադրբեջանի նման վարքագիծն անընդունելի է, և մեր քայլերը կլինեն համարժեք։ Համոզված եղեք, որ նոր արկածախնդրության պարագայում Հայաստանը չի վարանելու կրկին հակառակորդին խաղաղություն պարտադրել։ Մեր դիվանագիտության կողմից ձեռնարկվել են քայլեր, որոնք բերել են որոշակի արդյունքների։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մենք այսօր ասում ենք, որ մեր մոտեցումները համահունչ են միջազգային հանրության մոտեցմանը։ Կարծում եմ, որ սխալված չենք լինի ասելու, որ միջազգային հանրության դիրքորոշումն է համահունչ մեր դիրքորոշմանը։
Անկախության առաջին տարիների պարծանքը սեփական պետականության խորհրդանիշներ ունենալն էր։ Պաշտոնական այցելությունների ընդունելությունների մասին 90-ականների սկզբին լրատվամիջոցների հաղորդագրություններում սովորաբար ընդգծված նշվում էր։ Կատարվեց Հայաստանի օր ներքը, ծածանվեց եռագույնը, ստեղծվեցին, ձևավորվեցին պետական ինստիտուտները, նախագահ, խորհրդարան, կառավարություն, նախարարություններ, դատարաններ, սահմանադրական դատարան, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով արագորեն ձևավորվող պետական կառույցների համեմատության հետ էր մնում, տարիներով հետ էր մնում քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը։ Այսօր քաղաքացիական հասարակության օրն է, լրագրողների հետ հանդիպել են Transparency International կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչները, լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Քաղաքացիական հասարակության օրվա արթիվ այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Սոնա Այվազյանը համոզմունք հայտնեց, որ անկախության տարիների հիմնական ձեռքբերումը հենց քաղաքացիական հասարակության ձևավորումն է։
Արդեն հասել են նրան, որ պահանջում են հաշվետվողականություն այնպիսի փակ կառույցներից, ինչպիսին եկեղեցին է, հայարակելական կամ բանակը։ Ես դա համարում եմ բավականին մեծ ձեռքբերում։
Մինչդեռ պետությունը Սոնա Այվազյանի քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը ոչ միայն չի նպաստել, այլև ամեն կերպ խոչընդոտել է այդ կառույցների աշխատանքին։
Եվ եթե չեն փակվել կազմակերպությունը, դա դեռ չի նշանակում, որ չեն խանգարել։ Մեր կառավարությունը, որպես կանոն, իմանալով հանդերձ, որ գոյություն են իրավական դաշտի խնդիրներ, նրանք ընթացք չեն տվել, ընդհակառակը փորձել են իրավական դաշտում մտցնել այնպիսի դրույթներ, որոնք սահմանափակեն ՀԿ-ների գործունեությունը, նրանք փորձել են պիտակավորեն հասարակական կազմակերպություններին գրանտակերներ պիտակներով, և դա արվել է մեծ մասամբ իշխանամետ լրատվամիջոցների միջոցով։ Նրանք վերահսկելու բազմաթիվ փորձեր են արել, ստեղծել են սեփական կազմակերպություններ կամ գրպանային կազմակերպություններ։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավարի խոսքով հաճախ հասարակական կազմակերպություններն իրենք են ինքնագրաքննվում հարկային ծառայության ուշադրության կենտրոնում չհայտնվելու համար։ Այն, որ կառավարությունը փորձում է վերահսկել այս դաշտը, հաստատում է նաև քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Չիչյանը, մատնացույց անելով հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների փաթեթը։
Փորձելով ավելի շատ վերահսկել կառույցները, քան աջակցել նրանց, և եթե համեմատենք, այսօր արդեն կարողացել ենք դեմ առնենք այդ օրենքի ընդունմանը և կարողացել ենք կառավարության հետ հասնել այն աստիճանի, երբ որ խոսում ենք իրար հետ նստելու և ամբողջական օրենսդրական բարեփոխումների հաթեթ պատրաստելու մասին։
Եթե լինեին բարենպաստ պայմաններ, այսօր շատ ավելի լավ արդյունքներ կարելի էր արձանագրել, շարունակում է Չիչյանը։ Անդրադառնալով իրենց գործունեության ոլորտների խնդիրներին, ունիսոն սահմանափակ կարողություններով մարդկանց հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանը նշեց, որ հաշմանդամ մարդիկ գոնե իրենց իրավունքների մասին բարձրաձայնելու հնարավորություն ձեռք բերեցին, բայց միևնույն ժամանակ
Սովետական Միությունում նրանք ստանում էին թոշակ, այդպիսի, որով կարելի էր ապրել և սովամահ չլինել, ստանում էին որոշակի ինչ-որ պարագաներ, մի խոսքով ապրում են, էլի մի կերպ։ Հիմա իհարկե թոշակը այնպիսին է, որ դա միայն կարող է ասենք կատակի առարկա հանդիսանալ, եթե դրա չափերը հնչեցնեմ։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Սոնա Այվազյանն էլ փաստում է, հակակոռուպցիոն պայքարում անկախության տարիներին շոշափելի արդյունքներ ձեռք չեն բերվել։
Մենք չենք տեսել այն քաղաքական կամքը, որը պետք է դրսևորվեր կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար, եւ ինչ որ չափով հասկանալի պատճառներով, որովհետեւ այդ կոռուպցիան ներքին մակարդակներում չի եւ հասնում է նաեւ քաղաքական դեմքերի մակարդակին։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկախության 20-ամյակի տոնակատարությունների հիշարժան պահերից մեկը կարող էր լինել Հայաստանի 3 նախագահների մասնակցությունը որևէ մի միջոցառման։ Անկախության կլոր տարեթվի 20-ամյակի տոներին 3 նախագահները կարող էին կանգնել կողքի, բայց չստացվեց։ Նախկին նախագահների մամուլի խոսնակները արդեն հայտնել են, որ նրանք որևէ միջոցառման չեն մասնակցելու, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսօր խորհրդարանում միջոցառում էր կազմակերպվել, հրավիրվել էին նախկին ներկայիս խորհրդարանների անկախ Հայաստանի բոլոր պատգամավորները, Հայաստանի առաջին խորհրդարանի ղեկավարները, այն ժամանակ իշխող կուսակցության պատգամավորները չէին մասնակցել այս միջոցառմանը։ Խորհրդարանի անցկացված այս հանդիպմանը ելույթ է ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նորից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձի արդիվ այսօր ազգային ժողովում հրավիրել էր ընդունելություն, որին մասնակցել են Հայաստանի առաջին գումարման, Գերագույն խորհրդի և ազգային ժողովի բոլոր գումարումների պատգամավորները։ Շնորհավորելով բոլորին Հայաստանի անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ, Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց, որ այսօր հավաքվել են նշելու ամենանվիրական ձեռքբերման մեր անկախ հայրենիքի ծննդյան տարեդարձը, միաժամանակ նշելով, որ տարեդարձը նաև կորուստների և սխալների մասին է հիշեցնում։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ տարեդարձը նաև կորուստների ու սխալների մասին կրկին հիշեցնում է մեր կորուստների ու մեր սխալների մասին։ Այո, ունեցանք նահատակներ, ովքեր իրենց անznազող սահրանքով նորանկախ երկրի համար ապրելու ճամփա հարթեցին։ Մենք մեր մոմերն ենք վարում նրանց պայծառ հիշատակին, իսկ նրանց հերոսության շնորհիվ այս օրերին նաև բազում տոնական տորթերի վրա հազարավոր տոնական մոմեր կվառվեն։ Դրանք կլինեն կյանքի մոմեր, ու հենց դրա համար էր մի ողջ ժողովուրդ մահվան դեմ ելել, ասաց Սերժ Սարգսյանը։
Ունեցանք նաև կորուստներ ու սխալներ, որոնք մեր շիմացության կամ անկազմակերպվածության արդյունք էին։ Այդ սխալների համար առնվազն հարկ է ներողություն հայցել, որ առանձին դեպքերում չկարողացանք պահպանել մեր ընկերների կյանքը, որ դեռ չեն կարողացել ապահովել բոլոր ընտանիքների բարեկեցի ու արժանավայր կենցաղը, որ երբեմն անգամ չեն բարանել բարի բուն իմաստով իրար դեմքերն են, որ ծննդյան տոնակատարության պահին անգամ տոնական սեղանի շուրջ ունեն դատարկ աթոռներ։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, ծրագրին մասնակցում են Աստղիկ Բեդևյանը, Արմեն Քոլոյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Թուրքական հակամարտությունը Կիպրոսի շուրջ շարունակվում է եւ այժմ էլ այլ դրսևորումներ է ունեցել էներգետիկ։ Ինչպես գիտենք, Կիպրոսի հունական հատվածում հայտնաբերվել են խոշոր գազի պաշարներ եւ այժմ Կիպրոսի կառավարությունը ցանկանում է այդ գազը արդյունահանել։ Այս հարցում նաեւ շարգերված է Իսրայելը եւ ինչպես տեսնում ենք, Թուրքիայի վրդովմունքն է առաջացել եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաները բարձրաձայն բողոքում են այս հարցի շուրջ, ինչի համար են բողոքում եւ ընդհանրապես ինչ է ցանկանում Թուրքիան Կիպրոսից։
Հրայր, ասեմ, որ Թուրքիայի միակ եւ հիմնական նպատակը կարելի ասել այն է, որ Կիպրոսի երկու հատվածները, թուրքականն ու հունականը, հնարավորություն ձեռք բերեն այդ գազը, հայտնաբերած այդ հանքավայրը շահագործելու համատեղ։ Այնինչ Կիպրոսը դրան ընդդիմանում է եւ Թուրքիայի սպառնալիքները հասել են այն աստիճանի, հրայր, որ Թուրքիան սպառնացել է հարաբերությունները Եվրամիության հետ խզել, եթե 2012 թվականին Եվրամիության նախագահությունը տրվի Կիպրոսին։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեշիր Աթալայի խոսքերն են վկայակոչում թուրքական լրատվամիջոցները։ Եթե Կիպրոսի հետ խաղաղության շուրջ բանակցությունները արդյունք չտան, իսկ Եվրամիությունը կառույցի նախագահությունը հարավային Կիպրոսին հանձնի, Եվրամիության եւ Թուրքիայի միջև ճգնաժամ կսկսվի, մենք կսառեցնենք մեր հարաբերությունները, հայտարել է Թուրքիայի փոխվարչապետը, հավելելով, թե կառավարությունն է նման որոշում ընդունել։ Մեր ունկնդիրներին տեղեկացնենք, հրայր, սպասվում է, որ հունական Կիպրոսը 2012 թվականի հուլիսից 6 ամսոց տանձնելու է Եվրամիության նախագահելու իրավունքը, այնտեղ, ինչպես գիտենք, պետությունները հերթագայում են իրար։
Այո, կարծում եմ Եվրամիությունը ոչ մի գնով չի համաձայնի զիջել Թուրքիային, որովհետև եթե սա հերթագայության սկզբունքով է, ուրեմն այս անգամ Կիպրոսի հերթը կլինի, եւ եթե Կիպրոսին թույլ չտան, որպեսզի նա նախագահի, կարող է հետևել հաջորդ քայլը՝ Կիպրոսը կարող է պարզապես բոյկոտել Եվրամիության, ասենք, քաղաքական որոշումները կապված Թուրքիայի հետ։
Եվ հրայր, փաստորեն սրված հարաբերություններում էներգետիկ այդ հարցը, հանքահորերի շահագործման հարցը կարծես առաջին պլան է մղվել եւ հնարավոր է, որ օրինակ միջերկրականում բախվեն Թուրքիան եւ Կիպրոսը։ Անտեսելով Թուրքիայի սպառնալիքները, Կիպրոսը կսկսի գազ փնտրել իր տարածքային ջրերում։ Այդ մասին հայտարարել է Կիպրոսի նախագահը, դա մեր հանրապետության իրավունքն է, ասել է նա, եւ երեխային կիրականացնենք միջազգային օրենսդրության համապատասխան, հաստատ պետությունը միջազգային օրենքներին է հղում կատարում։ Գազի պաշարների հետազոտման աշխատանքները նրա խոսքերով կսկսեն առաջիկա օրերին արդեն, եւ Թուրքիայից հնչող արձագանքներին անդրադառնանք, ինչպես հաղորդում է Ֆրանս պրեսը հրայր, Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Թաներ Յիլդիզը սպառնացել է հաջորդ շաբաթ նավթի եւ գազի ուսումնասիրություններ սկսել միջերկրական ծովի արևելյան մասում, եթե Կիպրոսի հունական հատվածում չհրաժարվեն հորատման այդ ծրագրերից։ Նախարարը դա քաղաքական պրովոկացիա է համարել, հավելել է, որ այդ նախաձեռնությունը վնասում է կղզու թուրքական հատվածի շահերը, եւ ողջ օրվա ընթացքում շարունակվում էին թուրքական պաշտոնյաների հայտարարությունները։ Վերջինը մեջբերեմ, թուրքական ԶԱՄԱՆ-ը փոխանցում է, որ Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարը նաեւ ասել է, թե միջերկրական ծովում Թուրքիայի ռազմածովային նավերը կարող են ուղեկցել էներգետիկ պաշարների ուսումնասիրության մեկնող նավերին։ Հիշեցնենք ունկնդիրներին, որ 1974 թվականին Կիպրացի հույների եւ թուրքերի միջև բախումներից հետո Թուրքիան գրավել է կղզու 1/3-ը։ Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը ճանաչված է միայն Թուրքիայի կողմից, իսկ Կիպրոսի հանրապետությունը ճանաչված պետություն է, հանդիսանում է, ինչպես արդեն նշեցիր, Եվրամիության անդամ, ըստ ՄԱԿ-ի բանաձևերի, անգամ Թուրքիան օկուպացնում է այդ տարածքները, որը զավթել է Կիպրոսի հանրապետությունից 74 թվականին ներխուժման արդյունքում։ Կիպրոսի հարավային եւ հյուսիսային շրջանների միջև բանակցությունները ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ են մեկնարկել 2008-ին, չեն տվել որևէ արդյունք։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը բազմիցս հայտարարել է, որ տեսնում է ձգձգում կիպրական խնդրի լուծման հարցում եւ նպատակ ունի այդ բանակցությունները մինչեւ տարեվերջ ավարտին հասցնելու։
Ինչպես արդեն ակնհայտ ենք լինում, վերջին շրջանում Թուրքիան դուրս է եկել իր տարածաշրջանում չեզոք լինելու կամ զրոյական խնդիրներ հարևանների հետ այդ արտաքին քաղաքական դրույթից, եւ այժմ սկսել է շատ ակտիվ արտաքին քաղաքականություն եւ փորձում է իրեն ցույց տալ իբրև այդ տարածաշրջանի կատարյալ նմուշ, մահմեդական երկիր, որտեղ կա ժողովրդավարություն, քաղաքակիրթ, փոխհարաբերություններ կուսակցությունների միջեւ, եւ այս իմաստով արևմուտքն էլ արդեն սկսել է Թուրքիա ներկայացնել իբրև մահմեդական աշխարհի հնարավոր լավագույն նմուշ, որին պետք է հետևեն նաև նոր ազատագրված այդ արաբական աշխարհի երկրները։ Արմեն, այս իմաստով նոր հարաբերություններ են սկսվել Թուրքիայի եւ Եգիպտոսի միջև։
Այո, սա կարող էր ոմանց համար տարօրինակ, այսպես ալիանս թվալ, բայց շատ հավանական է, որ այդ դաշինքը կայանա։ Դավութոգլուն մեկնում էր Նյու Յորք մասնակցելու գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանին, եւ հենց թռիչքից առաջ նա ծավալուն հարցազրույց է տվել, մեկնաբանելով տարածաշրջանային բոլոր խնդիրները։ Այդ տարածաշրջանի մայր խնդիրը պարզ է, որ դա արաբ-իսրայելյան հակամարտությունն է, կոնկրետ Պաղեստինի խնդիրը, եւ հայտնի է, որ ՄԱԿ-ի ասամբլեան այս կամ այն ձևաչափով պետք է անդրադառնա Պաղեստինի անկախությունը ճանաչելու եւ Պաղեստինին անդամություն շնորելու հարցին։ Դա կարող է լինի կամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի տարբերակով, որը հավանաբար կմերժվի, որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտնել է, որ վետո կդնի, կամ դա կարող է լինել այսպես մեծամասնության կարգով, եթե ՄԱԿ-ի անդամ երկրների անհրաժեշտ մեծամասնությունը 2/3-ը հավանություն տա այդ տարբերակին։ Եվ խոսելով Պաղեստինի մասին, նա անդրադարձել է թուրք-իսրայելյան հարաբերություններին, միանշանակ դատապարտելով Իսրայելին այդ հարաբերությունների վատարացման համար։ Բացի այդ, ուրեմն Դավութոգլուն խոսել է նաև այդ արաբական աշխարհում տեղի ունեցող այդ բուրըն զարգացումների մասին։ Նա շատ խիստ է քննադատել Սիրիային, իսկ ժամանակին այդ երկու երկրները նույնիսկ դաշնակից կարող էին իրենց համարել։ Նույնիսկ ասել է, որ Բաշար ալ-Ասադը պարզապես խաբեբա է, նա շատ կոշտ խոսքերով է խոսել, ինչու, որովհետև թուրք պաշտոնյաները առաջարկել էին Ասադին ճանապարհային քարտեզ, այսպես ասած, մեղմելու իրավիճակը, այնտեղ կար այդ դրույթը դադարեցնել հարցակումները մարդկանց վրա, ընդունել արտահերտ ընտրությունների տարբերակը, դեմոկրատացնել երկիրը եւ այլն, եւ ըստ թուրքերի Բաշար ալ-Ասադը այդ ամենին ասել էր, այո, մենք պատրաստ ենք, մենք անելու ենք, բայց այդ ամենը ավարտվել էր ցուցարարների վրա հերթական հարցակումով, եւ մարդիկ էին սպանվել, եւ թուրքերը այստեղ, այսպես ասած, լվացել են ձեռքերը, արդեն անդառնալի պրոցեսներ են սկսվել։ Եվ այստեղ մի շատ հետաքրքիր դաշինք է ուրվագծվում։ Դա Թուրքիայի եւ Եգիպտոսի դաշինքն է, առաջինքն է։ Ահմեդ Դավութոգլուն ասել է, որ Թուրքիան իսկապես անկեղծ շահագրգռված է ուժեղ հզոր տեսնել Եգիպտոսը։ Տարածաշրջանային երկու կենտրոններ են՝ Եգիպտոսը եւ Թուրքիան, եւ դա կլինի դաշինք, որը ուղված չէ այս կամ այն երկրի դեմ, կոնկրետ Իրանի կամ Իսրայելի, այլ դա կլինի երկու դեմոկրատական մահմեդական երկրների դաշինք, որտեղ հարգում են մարդկանց իրավունքները, որտեղ տեղի են ունենում ընտրություններ, եւ նա ասել է, որ Թուրքիան պատրաստ է ներկայիս 1.5 միլիարդ դոլարի ներդրումը հասցնել 5 միլիարդի, ապագայում 10 միլիարդի, եւ այսպես է բացատրել. Ոմանք կմտածեն, թե Թուրքիան եւ Եգիպտոսը մրցակից են։ Ոչ, դա այդպես չէ, դա մեր ռազմավարական ընտրությունն է։ Մենք ուզում ենք տեսնել հզոր Եգիպտոս։ Իսկ ներդրումները մեկ շաբաթ առաջ այս հարցազրույցից նա ուղեկցել է Էրդողանին Թունիս, Եգիպտոս, Սիրիա կատարած այդ այցելության ընթացքում, եւ այնտեղ ուրեմն Եգիպտոսում նա ասել է, որ մեկ օրվա ընթացքում կնքվել է մոտ 1 միլիարդ դոլարի տարբեր գործարքներ։ Ինչու նա ասել է, դեմոկրատիային պետք է հզոր վստահելի տնտեսություն։ Նա ասել է այսպես, սա կլինի դեմոկրատիայի դաշինք հյուսիսից հարավ, Սևծովից մինչև Նեղոսի հովիտը։ Եվ Նյույորք Թայմսը նշում է, որ այս հզորությունը անպայման մտահոգություն կառաջացնի այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Իսրայելը, Սաուդյան Արաբիան և Իրանը։ Այսպես շատ հետաքրքիր նոր զարգացում է։
Մինչ այդ կարող ենք ասել, որ Իսրայելը իր հերթին արդեն սկսել է բարեկամական սերտ հարաբերություններ հաստատել Հունաստանի հետ։
Այո, դա էլ Թուրքիայի
և Իսրայելի ռազմական օտանավերը, որ նախկինում իրենց վարժանքներն էին անցկացնում Թուրքիայի օտային տարածքում, այժմ արդեն օգտվում են Հունաստանի օտային տարածքից, ինչը կարող է շատ խանդով ընդունվել Թուրքիայում։
Այո, և այդպես էլ ընդունվում է։ Մի մեջբերում էլ անեմ, Դավութոգլուն ասել է այդ հարցազրույցում, որ Թուրքիան գտնվում է տարածաշրջանի բոլոր զարգացումների էպիկենտրոնում, Թուրքիան հետևելու է բոլոր ընթացքներին և ամենաակտիվ մասնակցությունն է բերելու։ Եթե ձևավորվի այդ ալյանսը թուրք-եգիպտական, ապա դա մի նոր իրավիճակ կարող է ստեղծել։ Ընդ որում նա ասել է, որ այդ ալյանսը կարող է ձևավորվել այնպիսի պատմական ժամանակաշրջանում, երբ մերձավոր արևելքում նվազում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը։
Լավ, Արմեն, շնորհակալություն։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցեցին Արմեն Քոլոյանը և Աստղիկ Բեդևյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Կիրակի օրը Լեռնային Ղարաբաղում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվել։ Քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների գրեթե 59%-ը, ավելի քան 200 համայնքների ղեկավարներ եւ ավականու անդամներ են ընտրվել։ Ստեփանակերտի քաղաքապետն ի տարբերություն Երևանի ընտրվում է ուղղակի քվեարկությամբ։ Մարդիկ գիտեն, ովքեր են առաջադրված, կոնկրետ ում օգտին են քվեարկում։ 3 թեկնածու կար նախնական արդյունքները արդեն հայտնի են։ Ղարաբաղից լսենք Լուսինե Մուսայլյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Գրիգորյանը 62.5% ձայնով ընտրվեց քաղաքապետ։ Հիմնական մրցակցությունը Սուրեն Գրիգորյանի եւ մյուս թեկնածու Էդուարդ Աղաբեկյանի միջև էր։ Վերջինս 2004 թվականին Ստեփանակերտի քաղաքապետի ընտրություններին ընդդիմության կողմից առաջադրված եւ ընտրված թեկնածուն է ու ներկայումս էլ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի խորհրդականը։ Էդուարդ Աղաբեկյանի օգտին քվեարկել է ընտրողների 24.36%։ Մյուս թեկնածուն պատգամավոր Մարաթասարաթյանն է, ով նաև սոցիալ-նախարարության իրավաբանն է։ Նրա օգտին քվեարկել են ընտրողների 13.7%։ Մարաթասարաթյանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ ընդունում է ընտրությունների արդյունքները եւ նույնիսկ արդեն շնորհավորել է ընտրված քաղաքապետին։
Ըստ ինձ ընտրությունները անցել են նորմալ, իհարկե մի քիչ մասնակցություններ քիչ, բայց նաև ընդունում եմ արդյունքները, քանի որ հանդարտաշավի ընթացքում ակնհայտ որևէ խախտումներ, որևէ ինչ-որ չափով լոծակնողի օգտագործում, բան այդպիսի դեպքեր իմ նախընտրական շտաբի կողմից չեն արձանագրվել։ Ընդհանուր առմամբ ընտրությունները անցել են արդեն ընթացքում։
Հիշեցնեմ, որ 3 Լեռնային Ղարաբաղի 227 համայնքներից 209-ում անցկացվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որի մասնակցեցին ընտրողների 59%-ը։ Ընտրությունների միջազգային դիտորդներ չէին հետևում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ժամանած 4 դիտորդներն էլ 3 միաբերան հայտարարեցին, որ որևէ թերություն չնկատեցին եւ ամեն ինչ ավելի քան կատարել։ կատարյալ էր։ Իսկ մեր ռադիոկայանի այն հարցադրմանը, թե ինչու դիտորդները չեն այցելել օրինակ Լաչինի ընտրատեղամասեր, որտեղ շրջանառվող խոսակցությունների համաձայն իրավիճակը լարված էր, դիտորդական առաքելության ղեկավար Էրնեստ Սողոմոնյանն այսպես պատասխանեց.
Ուրեմն Բալդյան, ես ասեմ, մենք պատրաստված ենք եկել այստեղ, ճիշտն ասած Քաշաթաղի համար այդ խնդրը ես դեզան առաջի անգամ եմ լսում Քաշաթաղում, ինչ խնդրում ասած իմանանք, մենք էլ իմանանք։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվում են 1998 թվականից, այս ընտրությունները թվով 5-րդն էին, իսկ ընդհանուր առմամբ սա Լեռնային Ղարաբաղում 14-րդ համապետական ընտրություններն էին։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Վասիլի Աթաջանյանը հիշում է, որ ոչ վաղ անցյալում երազել են ընտրության հնարավորություն ունենալու մասին, եւ այսօր ի տարբերություն հարևան պետության ղարաբաղցիները ընտրում են եւ ոչ թե թագը ժառանգաբար փոխանցում,
որտեղ հորից տղա ժառանգում է թագը։
Լսենք նաև Ստեփանակերտցիների կարծիքները։
Այսօր եթե մենք արդեն քաղաքապետ ենք ընտրում, այսինքն տեղական ինքնակառավարման համակարգում մենք փորձում ենք դրական ինչ-որ բան արձանագրել, սա արդեն տրամաբանորեն տանում է մեզ իհարկե ավելի մեծ ընտրությունների, եւ կարծում եմ մենք նախագահական ընտրությունների համար այսօր հիմք ենք ստեղծում։
Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան ասաց, թե քվեարկել է այն տեխնացուի օկտին, ով ոստված է համապատասխան գիտելիքներով եւ ընտրվելուց հետո էլ կկարողանա կատարել իր պարտականությունները, եւ այն մասին, թե արդյոք այս ընտրությունները նախապատրաստական աշխատանք են հաջորդ տարի սպասվող նախագահական ընտրություններին, Բակո Սահակյանը ասաց՝ ոչ։
Սա կարելի է համարել, որ ընտրությունները մեր երկրում իրենց ուրույն տեղն են զբաղեցրել, եւ սա արդեն մի ձեւավորված մշակույթ է մեր կյանքում, եւ բացառություն չեն այս ընտրությունները։ Մենք կարևորում ենք ցանկացած ընտրություններ մեր երկրում, այդ թվում նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Շատ հաճելի է, որ հերթական անգամ ընտրությունները անցել են քաղաքակիրթ պայմաններում, օրենքի եւ բարոյական նորմերի շրջանակներում։
Տուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը որոշել է 20 միլիոն դրամով տուգանել լուծվող սուրճ ներկրող Մոկանատ ընկերությունը։ Այս ընկերությունը 4 տարի առաջ է ստեղծվել, նրանց ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե համաձայն չեն հանձնաժողովի որոշման հետ, այս որոշումը բողոքարկելու են դատարանում, և ընդհանրապես դժգոհել են, որ Հայաստանում առանց հովանավորչության հնարավոր չէ բիզնես անել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Լուծվող սուրճի ոլորտում գերիշխող դիրգրավող ընկերությունը չի պատրաստվում վճարել 20 միլիոն դրամի տուգանքը։ Մոկոնած սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, չհամաձայնելով տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի այսօրվա որոշման հետ, այն կվիճարկի դատարանում։ Հանձնաժողովի նիստում որոշվեց, որ ընկերությունը, չարաշահելով գերիշխող դիրքը, գերշահույթներ է ստացել։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը հայտարարեց.
Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց ընկերությունը տուգանել 20 միլիոն դրամի չափով, գերիշող դիրքի չարաշահման միջոցով գերշահույթներ ստանալու համար։
Հանձնաժողովի 2010 թվականի ուսումնասիրությունները մի շարք խախտումներ են հայտնաբերել ընկերությունում՝ դեմպինգ, խտրական գների կիրառում և անհիմն գնաճ։ Հանձնաժողովի նախագահի օգնական Արման Մանասերյան իր ելույթում թվարկելով խախտումները ասաց, որ ընկերությունը ոչ միայն ինքնարժեքից ցածր սուրճ է իրացրել, այլև ցածրորակ սուրճը վաճառել է բարձրորակի գնով։
Եկել ենք այն համոզման, այն եզրահանգման, որ ընկերությունը այդ երկու հատկանիշները հաշվի առնելով ցածրորակ սուրճ ըստեյության այդ 15 տոննան վաճառել բարձրորակ սուրճի ներքո, և այդպիսով չհիմնավորված բարձր գին է կիրառել, միաժամանակ տարբերակված մոտեցում է կիրառել, մի մասի նկատմամբ 1050 դրամով, մի մասի նկատմամբ կիրառելով 3300 դրամ։
Այս խախտումներն արձանագրվել են դեռևս 2008 թվականից։ Ընդհանուր առմամբ ընկերության կողմից ըստ հանձնաժողով ներկայացված փաստաթղթերի լուծվող սուրճի ձեռքբերման գինը կազմել է 820 դրամ, սակայն վաճառքը տեղի է ունեցել գնման գնից անհամեմատ ցածր արժեքով 620 դրամով։ Այս գործելավոճով շուկայում առաջատար դիրքերի հասնելով ընկերությունը կտրուկ փոխել է իր վարքագիծը և վարել է հակառակ քաղաքականությունը։ Նույն 820 դրամով ձեռքբերված սուրճը վաճառել է քառակի անգամ թանկ,
3300 դրամով։ Լուծվող սուրճի ներկրման ոլորտում գերիշխող դիրգրավող ընկերության ներկայացուցիչ Դավիթ Անանյանը, չհամաձայնելով հանձնաժողովի բերած փաստարկների հետ, իր հերթին հայտարարեց, թե դրանք ճիշտ չեն։ Նա բացատրում էր, թե իրենք խախտումներ թույլ չեն տվել, իսկ հանձնաժողովի ներկայացրած թվերը իրենց վատ աշխատանքի հետևանք են։ Հանձնաժողովի նախագահը, սակայն, Անանյանին հորդորում էր առանց թույլտվության ելույթներ չունենալ։
Հաշիվ ապրանքագրերի համադրման արդյունքում ինչ-որ անհավանական և անտրամաբանական տարբերություններ եք հայտնաբերել, բացարձակ չի համապատասխանում իրականությանը, չգիտեմ ինչ թվաբանություն է կարել
կամ ինչ է կարել։ Ուզում եք, ես ձեզ ձայնի իրավունքից կզրկեմ, ձեր մեկնաբանությունները անհավանական, անտրամաբանական, դա պահեք ձեզ, ես կզրկեմ, թույլ չեմ տա այլևս շարունակել։
Մոկոնատ ընկերության ներկայացուցիչ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հայտարարեց, թե հանձնաժողովը միտում չունենալով վատ է աշխատել, և նրա ձեռնարկած ուսումնասիրություններից հետո իրենց միջազգային գործընկերները հրաժարվել են համագործակցությունից, սրանով հարված է հասցվել իրենց բարի համբավին։
Այո, որովհետև մեր բարի համբավը մենք կորցրել ենք մեր մատակարարների աչքում, և այլևս կրեդիտային համակարգերով իրենք չեն ուզում մեզ արդեն ապրանք մատակարարել, ուզում են, որ կանխավճարային, այսինքն հակառակը, սկզբից կանխավճարենք, փող ուղարկենք, նոր ապրանք ուղարկենք։
2007 թվականից գործող ընկերության ներկայացուցիչը եզրակացնում է, թե Հայաստանում փաստորեն առանց օլիգարխիայի բիզնես զարգացնել չի լինի։
Ես մի քիչ ավելի կարող եմ ված բանասեմ, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 2 տարիների ընթացքում տնտեսական գործունեությունները կամ տնտեսական գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունը շատ սուբյեկտիվ բնույթ ունի։ Տնտեսավարող սուբյեկտները ապահովված չեն, ապահովագրված չեն օրենքով։ Նրանք ապահովված են կամ ապահովագրված են պետական չինովնիկի բարեխղճությամբ։
Հանձնաժողովի վատ աշխատանքի պատճառով, ինչպես նշում է Անանյանը, իրենք ոչ միայն սուրճ են ներմուծում, այլև սառեցված ձուկ, միս և բրինձ։ Միագելքը նոր ընկերություն հիմնելն է, ասում է նա։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը բացվելու է Մատենադարանի նոր մասնաշենքը, այսօր լրագրողների համար շրջայց էր կազմակերպվել, այնպես որ ծանոթանանք նոր մասնաշենքի հնարավորություններին, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վաղը Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ հոբելյանի շրջանակներում տեղի կունենա թերևս ամենակարևոր իրադարձությունը՝ կբացվի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի հին ծրագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի նոր գիտական համալիրը, որը 5 հարկանի մի հոյակերտ կառույց է, կառուցվել է ընդամենը 2.5 տարում, ընդամենը $14 միլիոն, և որ ամենակարևորն է, նոր մասնաշենքը թեև 3 անգամ գերազանցում է Մատենադարանի շենքը, բայց բացարձակապես չի խաթարում Մատենադարանի բոլորիս ծանոթ ու հարազատ շենքը, որ կառուցվել է ճարտարապետ Մարգ Գրիգորյանի նախագծով։ Նոր մասնաշենքի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանն այնպես է նախագծել այն գլխավոր մասնաշենքի ետնամասում, որ չի մանալու դեպքում մտքովդ անգամ չի անցնի, թե Մատենադարանի հիմնական շենքը օրգանական կամ բնականոն մի այսպիսի շարունակություն է ստանում, որտեղ գործելու են թե նոր գրապահոցները հագեցած նորագույն ջերմամեկուսացիչ սարքերով, թե ընթերցասրահները, թե դահլիճը, թե ձեռագրերի պահպանման ու վերականգնողական բաժինները և էլի ամենատարբեր բաժինները, որոնցով հագեցած է հայ ծրագրերի աշխարհի խոշորագույն կենտրոնը՝ Մատենադարանը։ Հիմնադրման 50 տարիների ընթացքում այն պահպանում է և ուսումնասիրում ավելի քան 14,000 հայերեն ծրագիր Մատյան, սկսած 5-րդ դարից տեղահասած պատարեկներից, նաև 3,000-ից ավել օտարալեզու ծրագրեր, ծրագիր Մատյաններ, և այսօր Մատենադարանի աշխատակիցները լրագրողների համար կազմակերպած շրջայցի ընթացքում հպարտությամբ էին ցույց տալիս թե ողջ հայ ժողովրդին պատկանող անգին գանձերը, թե այն հրաշալի պայմանները, որ ստեղծվել են դրանց պահպանման, վերականգնման և ուսումնասիրության համար։ Իդեպ Արթուր Մեսչյանն այս նոր մասնաշենքի նախագիծը սկսել էր դեռ 1988 թվականին, բայց շինարարությունն այդպես էլ դեռ չսկսված անավարտ է մնացել երկրաշարժի պատճառով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Արթուր Մեսչյանն ասում էր.
Կա գլխավոր նպատակ։ Նպատակ կար կառուցել գրագետ նոր մասնաշենք։ Նոր մասնաշենք բառը արդեն նշանակում է, որ կա գլխավոր կառույց։ Եվ բնականաբար ճարտարապետության գլխավոր խնդիրը դրված էր այնպես նախագծման ժամանակ, որ ոչ մի դեպքում նոր մասնաշենքը չմրցի գլխավոր մասնաշենքի հետ, դառնա ինչ-որ չափով շատ հանգիստ ներկայացուցի շարունակություն։
Մատենադարանի այս նոր կառույցն իր 2000 հնատիպ գրքերի գրադարանով, ձեռագրապահոցով, գրապահոցով, արխիվային փաստաթղթերի պահոցով հարստացել է ևս մեկ հետաքրքիր նորամուծությամբ։ Հատուկ սարքի վրա համակարգչային մասնագետները հնարավորություն են ստեղծել այցելուների համար թերթել գրքերի և ձեռագրերի թվայնացրած տարբերակները։ Արդեն իսկ թվայնացվել է ընդհանուր ֆոնդի մոտ 20%, և ինչպես շեշտում էր փաստաթղթերի պահպանման և գիտական մշակման ու թվայնացման բաժնի պետ Արա Խզմալյանը,
պահոցը
Ինչը ապահովում է անվտանգության ջերմախոնավային բոլոր չափանիշները, ապահովում է պայմանակարգը անհրաժեշտ։ Մենք կարող ենք հանգիստ այսօր փաստել, որ վերջապես այն եզակի արժեքները, որոնք մեր ժողովրդի ամենաբարձր, ամենաթանկ արժեքներն են, գտել են իրենց արժանի հանգրվանը։ Շուրջ 400,000 արխիվային փաստաթուղթ է պահվում արխիվային բաժնում, որտեղ քիչ են ունիկալ և առանձնապես արժեքավոր փաստաթղթերը։
Շինարարությանը զուգահեռ վերջին տարիների ընթացքում 1500 ծրագիր է ստացել Մատենադարանը, հիմնականում նվիրատվությունների միջոցով, շեշտում էր Մատենադարանի տնօրեն Հրաչի Աթամրազյանը։
Դրա հետ միասին Մատենադարանում արագ սերնդափոխություններ կատարվում, ժամանակն էր արդեն, վերջին 3 տարիների ընթացքում մոտ 150 աշխատող է ավելացել Մատենադարանում, հիմնական մասը գիտական և գիտատեխնիկական անձնակազմերն են, և այս շենքը կառուցվել է նաև ապագա հայագիտության զարգացման համար։ Սա ամբողջ ոչ միայն Հայաստանի նկատի ունեմ, այլև միջազգային նշանակության կառույց է։ Մենք նպատակ ունենք զարգացնել հայագիտությունը աշխարհում։ Առաջին հերթին իմպուլսը, ազդակը պետք է լինի Հայաստանից։ Մենք չենք կարող նստել սպասել, թե երբ երկնքից մանանակի չնի մեզ համար։ Մենք պետք է ամեն օր աշխատենք, և այդ մեղվաճան աշխատանքի շնորհիվ է, որ Մատենադարանի այս կառույցը ստեղծվեց։ Այստեղ իսկապես բոլորը դարել են հոգևոր մի մարմին, կարծում եմ պարոն Մեսչյանը կհաստատի տնօրեն այդ ամբողջ կառույցի։
Արթուր Մեսչյանն էլ հաստատում է։
Ի վերջո մենք չմոռանանք մի բան, որ միայն կառույց շենք չենք կառուցում։ Մենք կառուցում ենք մարդկային միջավայր, մենք կառուցում ենք ի վերջո երկիր։ Երկերը այսպես է կառուցվում, միմիջանոց շատ հանգիստ, բավականի ժամանակ երևանցիների 90% ընդհանրապես չգիտեին, որ Մատենադարանի նոր մասնաշենք է կառուցվում, այսինքն բոլորի աչքից հեռու, առանց ճորոմ-ճորոմ բարերի ես ելույթների։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը վաղ առավոտյան ժամը 9-ին օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը ազատություն.am